Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. Коректно не махнахме от автоанонса и Боян Магдалинчев, защото ще излезе, че може би има някакви други обстоятелства, поради които той не е тук в студиото. Искам да кажа защо не е тук. Той има един приятен семейен празник и ще го отпразнуват днес. Ние се съгласихме и следващата неделя ще го видим в него в студиото, така че с огромно удоволствие казвам добър ден на министъра на правосъдието Даниел Кирилов. Заповядайте.
Здравейте.
Поздрава ни е тук. Здравейте.
Беновска.
На мината.
Тя е противотанкова, ние противопехотна мина, както сме имали възможност да отбележим, но имате и гранати.
Имаме и гранати.
Ще сте въоръжени подходящи.
Въоръжени и опасни. Нека да има и малко смях. Господин Кирилов, къде да започна? Дали от гадничкия клип в заснет в лоното в амвона на съдебната власт? Съдебната палата.
Много са ни предизвикателствата в последно време, но аз съм оптимист и вярвам, че ще се справим с всички предизвикателства. Ако проявим достатъчно сила, достатъчно дисциплина, достатъчно упоритост, разбира се, би трябвало и да сме и самокритични.
Само да отворя една скоба, че във връзка, дайте ме, колеги, във връзка с този клип аз положих всякакви усилия да поканя Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд, чието патримониум е сградата на съдебната палата. Писах му на всички способи, имейл, вайбер, уотсъп, смс. Писахме си с неговата началния кабинет Роза Георгиева. Тя ми обеща да получа отговор, да или не, но така и не получих. Така че за протокола да е ясно. Разговора не е зад гърба на Лозан Панов. Дължа и на вас това, господин Кирилов. Продължете. Не станаха ли твърде много девиантните постъпки на Лозан Панов? Държи политически речи, има необясними неща в неговото така житейско имуществено поведение. Изведнъж се допуска, като че ли му е задния двор в къщата, в съдебната палата, да се снимат неща, които, простете ме, може да не разбирам от тази висша естетика. Но нито му е мястото, нито му е времето за това.
Аз държа да спазя хигиената и да се разгранича от възможността или изкушението да съдя Лозан Панов. Познаваме се и отпреди той да бъде в това проявление. Смятам, че в този случай би следвало, ако обсъждаме, да обсъждаме изцяло и само обективно, и то до толкова, доколкото са се случили или не са се случили недопустими обстоятелства, факти, обстоятелства. В конкретния случай това е на лице, за съжаление. И тази реакция би била на лице, без значение кой е председателя на Върховния касационен съд, ако той би допуснал подобен случай. Впрочем, оказа се, без да знаем, без аз лично да съм знал, че въпроса за снимане на аудиовизуални произведения в съдебната палата има сериозна предистория. Имало е конфликти и преди. Сегашният председател е отказвал достъп дори на Бояна филм да се снимат кадри вътре в сградата. Но пък има и други случаи, в които, да кажем, заснет хубав български филм, който наскоро и доскоро имахме възможност да гледаме. Въпросът е сега Беше много впечатлителен дебат, впрочем, поне в частта, в която аз присъствах във Висшия съдебен съвет. Изненадаме, че тези, които
искахме... Нека само да кажа за нашите зрители и слушатели, ние сме го излучили и по телевизията, и по радиото директно, но това беше дебат по инициатива на...
Господин Боян Магдалинчев направи, да.
Висше съдебен съвет, затова го бях поканила Боян Магдалинчев.
Беше обвинен, че е направил това предложение.
Какво?
Беше обвинен, че е направил това предложение от госпожа Дишева, т.е. приемаше се, че това предложение...
Коя е тази госпожа Дишева?
Член на Висшия съдебен
съвет.
Говорете
така, че хората да ви разбират.
Един от
да
двамата дежурни поддръжници на председателя на Върховния касационен съд и защитници. Да.
Така и...
Понесахме обвиненията за това, че въобще се дискутира този въпрос, че се дискутира сега. Вероятно, трябваше да го оставим за дискусия във вторник. Защото тогава има съдийска колегия и самия, Лозан Панов ще се ръководи.
Лозан Панов е председател на съдийската колегия, сам себе си ще обсъжда и преценява.
Ами той в момента сам себе си проверявал. Затова беше реакцията.
Смисъл?
В смисъл, той първоначално и докато бях там, отказа коментар на фактите, защото бил насрочил проверка и тя не била приключила.
Чакайте малко. С решение на Висшия съдебен съвет 2018 година, нали така, Висшия съдебен съвет упълномощава председателя на Върховния касационен съд да се грижи административно, стопански и още не знам какъв аспект има това за сградата на съдебната палата, нали така?
Точно така.
Въпросът е Лозан Панов преопълномощава свой заместник.
В конкретния случай се твърди, описано е упълномощаване в полза на главния секретар.
Така. Това преупълномощаване чисто юридически залегнало ли е в решението на Висшия съдебен съвет, че упълномощеното лице Лозан Панов има право да преупълномощава?
Не, в конкретния случай мандата, който е са получили с това решение от края на 2018 година административните ръководители на съдилищата,
които
са
разположени други сгради,
в съответните
така
сгради, да,
е това не е само за персонен,
да, то лично.
Интуито персон.
Да. В случай, че административният ръководител не може по една или друга причина да осъществи това управление по възлагане на Висшия съдебен съвет, би следвало да уведоми за това възложителя си, упълномощителя си,
Висшия съдебен съвет,
да, и Висшия съдебен съвет да определи друг пълномощник за управление на собствеността.
Това
такива
действие
са правилата на закона за държавната собственост. И тук подчертавам, че имота, за който говорим, е категорично публична държавна собственост и паметник на културата, архитектурен паметник на културата. Посочвам също така, че до измененията през 2015 година в закона за съдебната власт, правомощието да се упражняват съдебните сгради и другите съдебни имоти беше в изпълнителната власт, в принципал беше министър на правосъдието. Да. Но с оглед укрепване на независимостта на съдебната власт, ние през 2016 година предоставихме управлението на всички имоти на Висшия съдебен съвет, който
така, спирам ви за момент да ви питам чисто практически. Ако аз имам пълномощно, примерно, да ви представлявам вас, Данаил Кирилов, при стопанисване, разпоредителни действия, покупка от продажа и какво ли не, във връзка с ваш имот. И без това да изрично упоменато в това пълномощно, аз взема, че упълномощия, примерно, колегата Патарински, да се разпорежда той с вашия имот. Каква отговорност ще нося аз, това число вероятно и наказателно, ако се извършат действия с имота, за който сте ме упълномощил? Нарочно свеждам на това ниво разговор, за да стане ясно на хората.
Само ще направя разлика и отлика. В частното право и в частно правното упълномощаване имаме по-широка възможност да запишем на финала на пълномощното с право да преупълномощава или без право да преупълномощава. Но ако отсъства такъв запис, при всички положения, третото лице, при което ще се яви господин Петърински, ще каже: да, но аз искам да проверя волята на първия упълномощител, на собственик.
Айде пренесете гласа на територията на Осан Панов, ВКС и ВСС.
В областта на държавното административно управление на държавната собственост. Тук правомощията са разписани в закона за държавната собственост и тази свобода, такова предоставяне, не може да има, пак казвам, фриволно, съобразно свободната воля на всеки един орган. Тук имаме орган. Административният ръководител на съд, той е орган в съдебната власт, за който закона за съдебната власт му дава определен кръг пълномощия, които в този случай са допълнени и с правомощията по закона за държавната собственост.
Айде малко по-така открито да ми кажете, извършил ли законно нарушение Лозан Панов, след като упълномощил своя главен секретар?
Пак казвам, дебата беше изключително интересен. Не искам да съдя...
Няма какво да съдите. Какви ще, какво ще случи?
Панов, ако говорим за правонарушенията, биха били много по-интензивни, много по-съществени и на една друга плоскост.
Кажете.
Спомнете си изказването на госпожа Вероника Имова и нейното питане. Възможно ли е в храма на Темида да се подбужда, да се провокира към нарушение на закона, и то съществено нарушение на законите. Защото в нашия правен ред изключва категорично разпространението и употребата на наркотични вещества. Няма да коментирам за другия характер на това
произведение. Чакайте, това е умишлено произведение.
В договора, който е подписал от Върховния касационен съд, пише, че това е аудиовизуално произведение, което тук пак казвам, влезем ли в детайли, проблемите са много.
Не
е ясен кой е продуцента, не е ясно кое е произведението. Всичко би могло да се снима от 8 часа до 20 часа на 16 февруари 2020 година.
Господин Кирилов, 16 април. Али така?
Говорим за 16 февруари.
А защо излезе информация, че е било на 16 април? Някой объркал датата също.
Вероятно, някой объркал датата, но частта от проверката, която аз направих в Главна дирекция охрана, беше тази, коя е точния момент.
Само искам да кажа нещо за хората.
Аз не съм сигурен кой клип кога е сниман. Още не съм сигурен. Но документално излиза, че този клип е заснет на 16 февруари.
Сега ще стигнем до този така наречен клип. Само да кажа, че ние умишлено решихме да не излъчваме това
съдържание.
Не знам какво да го нарека продукт. Защото не искаме да ставаме негови разпространители по какъвто и да е начин. Там се съдържат така знаци за наркотици, съдържат се символи на определени, така, как да го нарека, сектантски, религиозни, може би, знаци също така, и ред други, може би, присъщи за стриптиз бар или друг вид заведение с по-ускъдно облекло. Така че, горе долу, това е моето описание, спирам до тук. Колко пари е взела Върховния касационен съд за това обитание 12 часа?
Дневната цена е била определена на 800 лева, като се твърди, че тя съответства на методите за определяне на цената съобразно правилника за прилагане на закона за държавната собственост. Аз не мога да бъда категоричен, смисъл не съм проверявал как методиката за ценообразуването на ППЗДС съответства.
Практически господин Кирилов, обладано беше само фоето ли на съдебната палата? това видях в някои кадри от този продукт. Или бяха обладани и знаци, символни знаци на правосъдието българското, надписи прокурори, знака, как се казва, изображението на Темида, стъклописи и така нататък, неща, които правят да разпознаваем този амвон, символ на правосъдието.
Ще започна с формалния отговор. По данните от договора и по данните от гражданска дирекция охрана, не е ползвано само фоето. Напротив, използвана е цялата инфраструктура, включително да се паркират автомобили, да се пренасе, вероятно, да се повдига със съоръжение снимачна техника. Тъй като повече от 25 години познавам всяко кътче в Софийската съдебна палата, мога да кажа, че са използвани много гледни точки като декор в интериора на съдебната палата. Относно символите, да, използват се символи, в кадрите попадат символи. Сега не искам да споря дали намерението на продуцента, художественото му виждане било това да бъде една космическа банка или някакво друго място, което той искал да внуши и да представи с клипа.
Не, вижте, няма да разсъждаваме. Или... Ако иска да снима в банка, да снима в банка. Да бъде така любезен. Ако иска да снима на летище, да снима на летище.
Вижте, опонентите
надписите,
ме...
Надписите, прокурорите ми да не са символика на банка. Така ли?
Категорично да.
Точка.
Категорично да.
Но кажете опонентите ми,
твърдят,
ми,
че това е анализ, който бил анализ на морала. Не, това не е анализ на морала.
Какъв е анализа юридическия?
Нито естетически анализ.
Какво следва административно, господин Кирил?
Това, което се предложи, ако Висшия съдебен съвет прецени, че са налице основанията за недобро управление, а според мен те са налице. Най-малко защото в договора ни открихме една дежурна фраза, едно дежурно задължение във всеки наемен договор, който си запазва наемодателя. В имота да не се извършват дейности, противоречащи на закона и да се спазва обществения ред. Би следвало да се вземе решение за промяна в управлението на този недвижим имот.
А господин Кирил, кажете ли каква санкция ще има за този, който просто злоупотребява непрекъснато с правомощията си, Лозан Панов? Стига сте въртели и сукали всичките ти юристи. Оня ден на Висшия съдебен съвет се надлъгвахте така през екраните. Кой по така ще го извърти?
Госпожо Беновска,
министъра
на правосъдието нито разследва, нито наказва.
Еми тогава за това сме на този хал,
независимата
да
съдебна власт. Тук следва да прецени дали освен това решение би следвало да образува и дисциплинарно
производство.
Коя
е независима съдебна власт?
Висшия съдебен съвет.
Кога ще го прецени? Колко още неща трябва да се случат? Колко речи още Лозан Панов трябва да произнесе? Колко Йонко Гроз си трябва да вкара Хелзинския комитет в съда по правата на човека. Колко още грантове от Сорос трябва да се вземат от тази висша тази независима съдебна власт? Айде спрете!
Аз се радвам, че не бях на целия дебат, защото явно съдиите са очаквали да напусна в 12 часа и тогава господин Панов си е позволил да изрази някакво становище с обвинение в режисура и в не знам какво, което искам да кажа, че е крайно непочтено. Той е недостойно в тази ситуация и би било редно председателя на Върховния касационен съд сам да поеме и да очертае отговорността си в такава ситуация.
Не, дайте, моля ви се, дайте, ще почнем вече да
така е
да
достойно, госпожо Беновск. Достойните хора
ли,
се стремим да правим така. Когато се сгрешил, казва сгреших. Когато не си знал
господи,
и не си упражнил контрол, казваш това съм го пропуснал, не съм знаел, въпреки и обясняв защо не си знаел. Но не може
Не знанието на закона, господин Киров, но оправдава извършителя.
Не е само незнанието на закона. Дайте. Тук е въпроса в това, доколко председателя на Върховния касационен съд е истински председател на Върховния касационен съд. И с какво точно се занимава? Дали се занимава с това, което по закона за съдебната власт и неговите колеги върховния съди очакват?
Ще се разплача, имате ли кърпичка?
Или се колко занимава с друга политическа
колко
дейност? Защо? Защото госпожо колко Беновска, всичко това
колко години ли трябва да тества да узнам Панов истински.
От чужди посланици, те започнаха да питат, а защо, ма защо той човек, какво толкова е направил? И аз се изкушавах, признавам, че в края на миналата седмица се изкушавах да събера всичко, което има при мен и да го пратя на всеки един от европейските колеги министри на правосъдие, за да видят. Нека те сами да преценят. Те няма да имат проблеми с дешифриране на съдържанието и с преценката следва. Включително няма да цитирам конкретна държава, но включително и държави, в които частично е позволено и регулирането ползването на наркотични упойващи вещества.
Господин Киров, няма повече да ви мъча. Следващата седмица ще видим Боян Магданичев какво ще довърши по този повод, но знаете ли, ще си позволя да ви кажа нещо като гражданин, даже не като журналист. Е заради тая независима съдебна система, която се колебае. Как ще го проверите той Лозан Панов, дали е истински? Как се проверяваше златото, дали е 24 или повече карата с някакви... Какво и трябва още да се случи? Какво още и трябва? Е за това другирани шофьори убиват спрели граждани на червен светофар.
Не бих искал, да ви кажете. Не бих искал съболезнования за смъртта на Милен. Не искам обаче да коментирам, нито да оспорвам вашите изводи. Всеки от българите, живеещи тук и извън България, имат собствена преценка и са направили съответно изводите. Да, в всеки един такъв случай имам чувството, че се конкурираме в някаква среда на една приказна манипулация, в която някой се опитва да се направи такъв какъвто не е. Да се направи герой или да поборник за независимостта и справедливостта.
Ама вие му позволявате, бе, колко речи държа той в съдебната зала, тържество на съдебната палата? Колко? Какво има повече да се говори? Да, вие пряко не сте бил тогава, но говорят като съвкупно понятие. Това е тази съдебна система, какъвто е Висш съдебен съвет.
Не бива съдебната система да се политизира.
Това да не са кюфтета от картофи.
Това е и смятам, че този нагон бих го нарекал за политическа инфилтрация на определени политически партии и икономически кръгове трябва да бъде преустановен.
Но Рович е някой. Аз знам, че го казвате убедено. Нахвърлям ви се, защото вие сте тук, но нахвърлям се по принцип, не на вас. Кажете ми за закона.
Аз нямам проблем да нося отговорността. В интерес на истината възложих проверката в ГДО, за да видя доколко главна дирекция охрана има някаква съпричастност към този случай, защото в първия момент реших, че това е провокация към изпълнителната власт и към структура, която е на подчинение на министъра на правосъдието. Оказа се, че те просто са изпълнили разпореждането на Върховния касационен съд.
Затова ни сполетя и коронавируса. Защото не можем да се гледаме в очите. Престанахме да си казваме нещата истински. Престанахме да ги вършим. Кажете ми за този закон за шофиране в другирано състояние. До кога ние ще правим закони, които по един или друг начин ще оправдават извършителите, пък и къде и превенцията? Спряхме тютюнопушен до заведенията. Що не спряхме изимането на наркотици и пиенето на алкохол в заведенията? А да ми отговорите.
Употребата на наркотици е забранена навсякъде. Да, не само в заведенията.
Разбира се, че е забранена.
Публични, да не е забранена. Места, дори в
искате ли аз ще направя следващия път?
Е забранена употребата.
Следващия път ще ви повикам и ще поръчам наркотици по телефона и ще ги докараме. Забранено.
По закон.
Да, добре, браво.
Аз ще си позволя да споделя следното. Вижте, след като направихме това правно обсъждане, юристите в ГЕРБ, докладвахме го на премиера. Премиера ни даде, бих казал, много работеща идея. Вижте пак медийното отразяване на нашите послания. Пак се каза, и то от определен кръг медии, се каза, те пак ще увеличават размера на наказанието. Ние казахме, да, ще увеличим размера на наказанието, но ще направим поне още две неща, като имаме готовност да извършим и още две неща. Тоест предлагаме общо пет мерки. Втората мярка, която предложихме, тя касаеше точно превенцията. Защото и в момента, в който го произнесахме, веднага започна говорене и ми се обадяха поне пет човека да ми кажат една медийна групировка, ще те съсипи за това.
Коя е тази медийна групировка? Стига вече с тия условности. Кой?
Капитал, Дневник, които търсят подкрепа от другите медии по този въпрос. Какво предложихме ни? Предложихме първата година от лишаването на свобода да бъде в, так, нарекахме го работно, в психиатричен затвор. Тоест, не само да имаме лишаване от свобода, а и осъществяване на медицинско въздействие върху тези извършители, защото те най-вероятно са зависими или от алкохол, или от дрога. Това не се обсъди. Не се обсъди и прекрасната идея на премиера за 5 години да се отнема регистрацията на автомобила, с който е извършено деянието. Защото ние имаме данни. Имаме вече статистически доказателства, че едногодишното отнемане на регистрацията, т.е. дерегистрацията, е намалило този вид деяние с около 1000 на година. Това е годината 2018 година. Така че това очевидно има шанс да работи.
Знаете ли, хората очакват... Малко сте закъснели с тази статистика. Пак не е конкретно.
Не сме закъснели. Това са ни измененията 2018 година. Що отхвърляте нашата работа?
Преди да стигнете до 2018.
Спасили сме, намалили сме 1000 престъпления на пътя.
От колко?
От 3200. 3257.
Една трета. Ще ли ги обявявате тия работи?
Еми защото истината е, че аз ги разбрах във вторника, в сряда, когато на това събиране с колегите от парламента започнахме да звъним по телефоните и на колегите от МВР и на колегите от прокуратурата. Статистиката в този смисъл показва, че мярката работи. И се радвам, че тогава в края на 2017 година, макар да беше изключително спорно, изключително проблематично и тогава не обвиняваха, че нарушаваме Конституцията, че потъпкваме правата на лицата, но се прие тази мярка за дерегистрация.
Добре, какво предстои за този закон? Кратко.
Предстои обсъждането му в парламента.
Комисия.
Защо не се обсъжда в парламента? Защото има пакет, ще го нарека, повече от 10 законопроекта за изменение на наказателния кодекс. Оттам излиза и манипулацията, която лидерката на опозицията Нинова афишира.
Тя размахва, че Бойко Борисов бил едва ли не попречил да се приеме този закон, който бил предложен от Лъчезар Иванов.
Истината не е такава.
Кажете?
Аз от първо лице мога да свидетелствам.
Вие тогава бяхте и шеф на правната комисия.
И да обясня, не, тогава не бях. Касае се за есента и зимата на миналата година.
Вече
бях министър на повече от половин година. Но въпреки това, обадяме се и доктор Лъчезар Иванов, обадиха ми се и върховни касационни наказателни съдии, които да кажат: ние поставихме проблема пред доктор Иванов. Имаме този проблем с оглед доказването. Ние сме трета финална инстанция. Трябва да знаем кои доказателствени средства са допустими спрямо законодателя и молим той да се уточни, да се конкретизира.
Тоест, кажете кратката версия, моля ви се. Този закон не е влизал в зала.
Този закон не е влизал в пленарна зала. Обсъждан е единствено в здравна комисия и е подкрепен от всички в здравна комисия.
И до там.
Впрочем, той е подписан и от почти всички парламентарни групи. Не е влязал в правна комисия. Според мен причината е, защото има още 10 зида за нека.
Тоест
трябва да влязат всичките 10.
Сега какви са планировките? Кратко, моля ви, ще много напреднахме.
Еми, трябва колегите в парламента да се рискуват за един дълъг, тежък, в голяма част и омерзителен дебат, но да се съберат и да изгледат всичките, условно казвам, десетина законопроекта за изменение на наказателния кодекс.
Ще трябва да върват пакет.
Защото това е изискването на правилника, а освен изискването на правилника, има възможност да се изведе един законопроект като особен, бърз, който се налага спешно разглеждане, но тогава другите вносители реагират.
Не, може
би ще
има и корелация между други изменения, нали?
Нашия закон да не е по-важен от вашия закон. И затова трябва да се гледа всичко.
Тоест всичко е в ръцете на Народното събрание в момента.
Да, то винаги е така. Когато говорим за закон.
Не знам колко винаги е така. Вие бяхте един от основните хора, които всъщност бяхте двигател на, как да кажа, на изясняване на същността на поправките сега. Не е ли така? Така. Добре, ви благодаря ви много. Извинявайте, че
чекнах
за разни работи, ама трябва да се разгневим.
Не, не е необходимо да се извинявате. Аз зачитам свободата на всеки индивид. Всеки е свободен да изразява мнение и становище. Но и всеки трябва да има съзнанието, че трябва да застане зад позицията си, а не да се крие и други неща.
Точно, защото искам да помоля най-накрая да се спре с това увъртане. Да се погледнат наистина нещата и проблемите в очите, да се решат.
Юристите говорим бавно и винаги прекалено обстоятелствени. Лошото при мен е, че на всичкото отгоре аз говоря още по-бавно. Така че измъчвам и вас, и вашите зрители, за което поднасям извинението си на аудиторията.
Измъчваме отсъствието и вас ви измъчвам. Няма как. На поглеждане на проблемите в очите и тяхното решаване. Не е ли така?
Така е, но пък винаги трябва да гледаме предизвикателствата в очите. И в край на краищата...
Не гледай да си го взем Панов още в очите, колкото си искате, докато той ви каже: чао, благодаря ви, че ме направихте председател на ФКС. Приключих.
Пожелавам му успех и в неговото развитие на полето на европейската правна мисъл.
Така ли мисля?
И където пожелая.
Ще видим. Благодаря за този разговор.
Довиждане.
Даниел Кирилов, министър на правосъдието.